ัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประกอบชุดวิชา60331เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมืองเรื่องทฤษฎีการพัฒนาภูมิภาคผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำหรับประเด็นที่นักศึกษาและท่านผู้ฟังจะได้รับฟังในวันนี้นะคะก็คือ 1. วัตถุประสงค์และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาภูมิภาค 2. ทฤษฎีที่สำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาภูมิภาคสำหรับวิทยากรในวันนี้นะคะก็ได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุชาดาตั้งทางธรรมอาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะการพัฒนาภูมิภาคนั้นมีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างคะ
ค่ะวัตถุประสงค์ของการพัฒนาภูมิภาคนะคะที่สำคัญก็มีอยู่2ประการประการแรกคือการลดความแตกต่างระหว่างภูมิภาคต่างๆให้เหลือน้อยที่สุดหรืออีกในนึงก็คือการทำให้ภูมิภาคต่างๆเนี่ยมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นนะคะวัตถุประสงค์อีกประการนึงก็คือการสร้างความเจริญเติบโตให้เกิดแก่ประเทศมากที่สุดถ้าเราฟังเผยๆแล้วเนี่ยนะคะเราจะรู้สึกว่าวัตถุประสงค์ทั้งสองข้อนี้สอดคล้องกันคือการพยายามทำให้ภูมิภาคเกิดความเท่าเทียมกันมากขึ้นขณะเดียวกันประเทศก็เจริญเติบโตสูงสุดด้วยแต่ถ้าพิจารณาให้ดีแล้วเนี่ยก็จะพบว่าวัตถุประสงค์ทั้งสองข้อนี้มีส่วนขัดแย้งกันเองทำไมถึงขัดแย้งกันเพราะอะไรเพราะว่าการที่จะทำให้ภูมิภาคต่างๆเกิดความเท่าเทียมกันมากขึ้นนั้นรัฐจะต้องใช้จ่ายลงทุนในภูมิภาคที่ยังยากจนล้าหลังอยู่จำนวนมากเพื่อพัฒนาให้ภูมิภาคเหล่านี้เจริญขึ้นทัดเทียมกับภูมิภาคอื่นๆที่พัฒนาแล้วแน่นอนว่าทรัพยากรที่ใช้จ่ายไปนี้อาจจะทำให้ภูมิภาคที่ล้าหลังอยู่เจริญขึ้นทัดเทียมกับภูมิภาคอื่นได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ประเทศเนี่ยเกิดความเจริญเติบโตสูงสุดด้วยนั่นคือถ้าผลการพัฒนาบรรลุวัตถุประสงค์ประการแรกก็อาจจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ประการหลังในทางตรงข้ามถ้าต้องการให้บรรลุวัตถุประสงค์ประการหลังคือความเจริญเติบโตสูงสุดของประเทศก็อาจจะก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันระหว่างภูมิภาคต่างๆมากขึ้นเพราะรัฐเนี่ยจะต้องเลือกลงทุนในโครงการที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดซึ่งก็มักจะอยู่ในภูมิภาคที่เจริญอยู่แล้วดังนั้นในการวางแผนพัฒนาประเทศเนี่ยผู้กำหนดนโยบายพัฒนาก็จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมระหว่างวัตถุประสงค์ทั้งสองประการนี้ด้วยค่ะ
อาจารย์คะแนวคิดในการพัฒนาภูมิภาคนั้นนะคะเราจะจำแนกออกได้กี่ลักษณะคะ
ค่ะสำหรับแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาภูมิภาคเนี่ยนะคะอาจพิจารณาได้เป็น2ลักษณะใหญ่ๆลักษณะแรกก็คือการจัดคนไปหางานกับการจัดงานไปหาคนและลักษณะที่2ก็คือการพัฒนาจากข้างบนกับการพัฒนาจากข้างล่างนะคะสำหรับลักษณะแรกการจัดคนไปหางานเป็นแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์สำนักนิโอคลาสสิกที่ส่งเสริมให้มีการลงทุนในภูมิภาคที่เจริญแล้วแล้วก็สนับสนุนให้มีการอพยพโยกย้ายแรงงานที่ยังว่างงานอยู่ในภูมิภาคล้าหลังเข้ามาทำงานในภูมิภาคที่เจริญแล้วเนี่ยส่วนการจัดงานไปหาคนก็ตรงกันข้ามกับวิธีแรกคือสนับสนุนให้มีการสร้างงานเกิดขึ้นในภูมิภาคล้าหลังคือจัดงานเข้าไปหาคนในภูมิภาคนั้นๆเลยไม่ต้องมีการอพยพโยกย้ายคนงานเหมือนอย่างวิธีแรกถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆนะคะอย่างการส่งเสริมให้มีการลงทุนอุตสาหกรรมในเขตเมืองเช่นโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงทำให้มีการอพยพแรงงานจากต่างจังหวัดเข้ามาทำงานในโรงงานเหล่านี้จำนวนมากอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการจัดคนไปหางานนะคะส่วนโครงการพัฒนาชนบทต่างๆเช่นโครงการกสช.หรือโครงการสร้างงานในชนบทอันนี้เป็นตัวอย่างของการจัดงานไปหาคนกล่าวคือเป็นโครงการที่สร้างงานให้เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ล้าหลังนั้นๆโดยตรงโดยไม่ต้องอพยพโยกย้ายเข้ามาหางานทำในเมืองกันอีกสำหรับแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาในลักษณะที่2คือการพัฒนาจากข้างบนหรือที่มักจะได้ยินเรียกกันว่า top down นะคะแล้วก็การพัฒนาจากข้างล่างที่เรียกกันว่า bottom up นั้นน่ะแนวทางการพัฒนาวิธีแรกหรือการพัฒนาจากข้างบนเนี่ยจะเป็นนโยบายที่เริ่มมาจากส่วนกลางลักษณะของโครงการก็จะมีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมในเขตเมืองมักจะเป็นโครงการขนาดใหญ่เน้นการใช้ทุนและเทคโนโลยีระดับสูงส่วนการพัฒนาจากข้างล่างเป็นการพัฒนาที่มุ่งจะแก้ปัญหาความยากจนโดยตรง เป็นนโยบายที่ริเริ่มมาจากระดับล่างคือจากประชาชนส่วนใหญ่นั่นเองแนวทางการพัฒนาก็จะมีลักษณะสนองความต้องการพื้นฐานนะคะมักจะเป็นโครงการขนาดเล็กที่เกิดขึ้นในเขตชนบทเน้นการพึ่งตนเองคือการใช้แรงงานและทรัพยากรที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นๆแล้วก็มักจะใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมากกว่าเทคโนโลยีในระดับสูงในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแนวทางการพัฒนาในระยะแรกจะมีลักษณะที่ริเริ่มจากข้างบนหรือจากส่วนกลางทั้งสิ้นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาจากข้างล่างเนี่ยเพิ่งจะเกิดขึ้นไม่นานนี้เองอย่างไรก็ตามนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะพบว่าโครงการพัฒนาต่างๆเนี่ยมักจะมีจุดเริ่มมาจากข้างบนแทบทั้งสิ้นทั้งนี้เพราะการพัฒนาจากข้างล่างเนี่ยจำเป็นจะต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างต่างๆทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลากันพอสมควรทีเดียวค่ะ
อาจารย์คะทฤษฎีที่สำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาภูมิภาคมีทฤษฎีอะไรบ้างคะ
ค่ะที่มักจะพูดกันก็มีทฤษฎีขั้วการพัฒนากับทฤษฎีฐานเศรษฐกิจนะคะ
แล้วทฤษฎีขั้วการพัฒนานี้มีแนวคิดอย่างไรบ้างคะ
ค่ะคือก่อนที่จะทราบถึงแนวคิดของทฤษฎีนี้นะคะเราน่าจะทราบถึงที่มาของคำว่าขั้วการพัฒนาก่อนนะคะถ้านักศึกษาอ่านจากเอกสารการสอนเนี่ยก็จะพบทั้งคำว่าขั้วการพัฒนากับขั้วความจำเริญซึ่งเราถอดคำมาจากภาษาอังกฤษว่า development pole กับ growth pole นะคะถ้านักศึกษาเปิดตำราภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะพบว่ามีการใช้คำทั้งสองคำนี้ในตำราเศรษฐศาสตร์ภูมิภาคทั่วไปบางตำราก็ใช้ development pole บางตำราก็ใช้ว่า growth pole นะคะส่วนแนวคิดเดิมในเรื่องขั้วการพัฒนาหรือขั้วความจำเริญเนี่ยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะนำไปใช้สำหรับการวางแผนพัฒนาภูมิภาคแต่อย่างใดผู้เป็นเจ้าของแนวคิดในเรื่องนี้ก็คือฟรังซัวเปรูสนะคะนักเศรษฐศาสตร์ชาวฝรั่งเศสเขาได้เสนอแนวคิดนี้ขึ้นมาเพื่ออธิบายว่าระบบเศรษฐกิจเนี่ยมีการทำงานและเจริญเติบโตได้อย่างไรในบทความที่เขียนขึ้นในปี1955เนี่ยเขาได้เสนอทฤษฎีการครอบงำทางเศรษฐกิจขึ้นโดยอธิบายว่าถ้าหน่วยเศรษฐกิจหน่วยใดหน่วยหนึ่งมีอิทธิพลเหนือหน่วยเศรษฐกิจอีกหน่วยหนึ่งก็แสดงว่ามีผลการก็ครอบงำเกิดขึ้นระหว่างหน่วยเศรษฐกิจทั้งสองนั้นตัวอย่างผลการครอบงำที่เกิดขึ้นนะคะเช่นการที่หน่วยธุรกิจในตลาดผูกขาดมีอิทธิพลเหนือผู้บริโภคในการกำหนดราคาสินค้าหรืออีกตัวอย่างหนึ่งเช่นในตลาดผู้ขายน้อยรายที่หน่วยธุรกิจหน่วยใดหน่วยหนึ่งใช้วิธีการตัดราคาสินค้าลงมาเพื่อกำจัดคู่แข่งขันออกไปอันนี้เป็นต้นนะคะนอกจากนี้เขาก็ยังได้เสนอแนวคิดในเรื่องหน่วยที่มีศักยภาพด้วยโดยอธิบายว่าหน่วยที่มีศักยภาพเนี่ยเป็นหน่วยเศรษฐกิจหลักที่เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเติบโตขึ้นก็จะส่งผลให้หน่วยเศรษฐกิจอื่นๆเจริญเติบโตขึ้นด้วยนะคะหน่วยเศรษฐกิจที่มีศักยภาพเนี่ยจะมีลักษณะสำคัญ3ประการคือ 1. มีความสัมพันธ์กับหน่วยเศรษฐกิจอื่นๆหลายหน่วย 2. มีระดับการครอบงำเหนือหน่วยเศรษฐกิจอื่นสูงและ3มีขนาดใหญ่พอที่จะสามารถก่อให้เกิดผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อระบบเศรษฐกิจได้นะคะแปรู้เชื่อว่าความเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจเนี่ยจะเกิดขึ้นณจุดใดจุดหนึ่งที่เขาเรียกว่าขั้วการพัฒนาก่อนโดยหน่วยเศรษฐกิจที่มีศักยภาพเนี่ยก็คือขั้วการพัฒนาหรือขั้วความจำเริญนั่นเองและความเจริญเติบโตนี่ก็จะกระจายไปสู่ส่วนอื่นๆของระบบเศรษฐกิจต่อไปแนวคิดของเปรูในเรื่องขั้วการพัฒนาเนี่ยได้ถูกนำมาใช้ในการวางแผนพัฒนาภูมิภาคต่อมานะคะนักเศรษฐศาสตร์ที่เสนอแนวคิดในเรื่องนี้และมีอิทธิพลต่อความคิดของนักเศรษฐศาสตร์ภูมิภาคต่อๆมาเป็นอย่างมากก็มีเฮิร์ชแมนกับบูโดวิลทั้งสองท่านเนี่ยได้อธิบายลักษณะของกลวิธีส่งเสริมให้เกิดขั้วการพัฒนาของอุตสาหกรรมขึ้นในเขตเมืองกล่าวคือได้นำเอาแนวคิดของเปรูเนี่ยมาอธิบายการพัฒนาในลักษณะของบริเวณพื้นที่ที่เจริญเติบโตซึ่งแนวคิดของทั้งสองท่านเนี่ยก็ได้อธิบายไว้ในเอกสารการสอนแล้วนะคะคืออาจสรุปกว้างๆเกี่ยวกับทฤษฎีขั้วการพัฒนาเนี่ยได้ว่าเป็นทฤษฎีที่สนับสนุนการลงทุนอุตสาหกรรมในเขตเมืองที่เป็นศูนย์กลางนะคะเนื่องจากเมืองที่เป็นศูนย์กลางเนี่ยมักจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆที่จำเป็นกับการลงทุนอยู่พร้อมแล้วการจัดสรรทรัพยากรให้กับเมืองเหล่านี้จึงเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนอกจากนั้นอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกันก็มักจะได้รับประโยชน์จากการรวมกันของกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางอย่างรวมทั้งในเรื่องปัจจัยการผลิตและผลผลิตด้วยทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้มากทฤษฎีนี้เชื่อว่าความเจริญเติบโตที่เกิดขึ้นในเมืองใหญ่ๆนี้ก็จะกระจายไปสู่เมืองอื่นๆทำให้ภูมิภาคที่ยังล้าหลังอยู่เนี่ยเติบโตขึ้นตามไปด้วยค่ะ
อาจารย์คะในการนำเอาทฤษฎีขั้วการพัฒนามาใช้ในเชิงปฏิบัตินั้นมีปัญหาอย่างไรบ้างนะคะ
ค่ะสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการนำทฤษฎีมาปฏิบัติเนี่ยนะคะอาจจะสรุปได้3ประการประการแรกคือปัญหาเรื่องความขัดแย้งในเรื่องวัตถุประสงค์ของการพัฒนาคือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะคะพื้นที่ที่เป็นขั้วการพัฒนาเนี่ยมักจะถูกกำหนดขึ้นโดยหน่วยงานส่วนกลางที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการวางแผนนะคะรัฐบาลอาจจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ประเทศชาติจะได้รับโดยส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ที่ประชาชนในภูมิภาคนั้นๆโดยตรงจะได้รับดังนั้นผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นเนี่ยจึงอาจจะไม่ได้ตกอยู่กับประชาชนในภูมิภาคนั้นๆโดยตรงเลยก็ได้นะคะส่วนปัญหาประการที่2คือปัญหาการขาดแคลนเงินทุนในการส่งเสริมให้เกิดขั้วการพัฒนาขึ้นในภูมิภาคใดเนี่ยรัฐบาลจะต้องจัดให้มีการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคต่างๆให้เป็นไปโดยสะดวกปัญหาที่มักจะเกิดกับประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายก็คือการขาดเงินลงทุนในเรื่องเหล่านี้ทำให้ความเจริญเติบโตเนี่ยไม่สามารถกระจายออกจากศูนย์กลางไปยังภูมิภาคอื่นๆได้นะคะปัญหาประการสุดท้ายก็คือปัญหาการขยายตัวอย่างรวดเร็วเกินไปของเมืองเนื่องจากทฤษฎีเนี่ยเสนอให้เลือกเอาเขตเมืองเป็นขั้วการพัฒนาจึงทำให้เกิดการกระจุกตัวของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆในเมืองมีการอพยพแรงงานจากชนบทเข้ามาหางานทำจำนวนมากก็ก่อให้เกิดปัญหาอื่นตามมาอีกเยอะแยะเช่นปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยปัญหาการศึกษาสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมปัญหายาเสพติดพวกนี้เป็นต้นค่ะ
ศึกษาและท่านผู้ฟังคะนอกจากทฤษฎีขั้วการพัฒนาแล้วนะคะยังมีทฤษฎีอีกทฤษฎีหนึ่งคือทฤษฎีฐานเศรษฐกิจทฤษฎีนี้มีแนวคิดอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
ค่ะทฤษฎีฐานเศรษฐกิจก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งของทฤษฎีการพัฒนาภูมิภาคนะคะทฤษฎีเนี่ยถือว่าการส่งออกเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคหรือกล่าวอีกในนึงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าภูมิภาคนั้นจะสามารถผลิตสินค้าและบริการเพื่อส่งออกได้มากน้อยเพียงใดนั่นเองนะคะนักเศรษฐศาสตร์ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาแนวคิดในเรื่องนี้อย่างมากก็คือดักลาสซีนอตกับชาลส์เอ็มทีโบลนะคะนอตอธิบายประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับการพัฒนาภูมิภาคในประเทศสหรัฐอเมริกาว่าการพัฒนาเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากการส่งสินค้าออกคือแต่ละภูมิภาคเนี่ยจะต้องพยายามหาทางลดค่าใช้จ่ายต่างๆของตนลงเพื่อให้ต้นทุนการผลิตต่ำจะได้สามารถแข่งขันกับสินค้าออกของภูมิภาคอื่นๆหรือประเทศอื่นได้ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาการคมนาคมขนส่งให้สะดวกสบายขึ้นทั้งทางบกทางน้ำนะคะมีการขุดคูคลองแม่น้ำก่อสร้างท่าเทียบเรือถนนหนทางแล้วก็ก่อสร้างทางรถไฟสายต่างๆขึ้นเป็นจำนวนมากเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าก็ก่อให้เกิดการพัฒนาเป็นเมืองและเป็นศูนย์กลางขึ้นมานะคะนอกจากนี้ก็ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเข้ามาช่วยในการผลิตด้วยนอตได้จำแนกอุตสาหกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจเนี่ยออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะคืออุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกกับอุตสาหกรรมเพื่อการอุปโภคบริโภคภายในอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกเนี่ยมีบทบาทสำคัญต่อความเจริญเติบโตของภูมิภาคเป็นอย่างมากในฐานะที่เป็นสื่อหรือเป็นตัวกลางที่ทำให้เกิดการกระจายการเปลี่ยนแปลงในระดับรายได้จากภูมิภาคหนึ่งไปยังอีกภูมิภาคหนึ่งเขาเชื่อว่าเมื่อระบบเศรษฐกิจเติบโตขึ้นเนี่ยก็จะมีการลงทุนเพิ่มก็จะมีการลงทุนเพื่อขยายการผลิตเพื่อการส่งออกเพิ่มขึ้นซึ่งการลงทุนเนี่ยอาจจะเป็นการลงทุนในภูมิภาคเดิมหรือภูมิภาคอื่นๆก็ได้นอตยังเชื่อว่าความแตกต่างระหว่างภูมิภาคต่างๆที่มีอยู่เนี่ยก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆจนหมดไปในที่สุดด้วยค่ะ
อาจารย์คะตามความคิดเห็นของอาจารย์เห็นด้วยกับทฤษฎีฐานเศรษฐกิจที่ถือว่าสินค้าออกเป็นปัจจัยหลักของความเจริญเติบโตของภูมิภาคหรือไม่อย่างไรคะ
ที่จริงแล้วนะคะก็มีนักเศรษฐศาสตร์หลายท่านที่ไม่เห็นด้วยกับความคิดของนอตที่ว่าสินค้าออกเป็นปัจจัยหลักของความเจริญเติบโตของภูมิภาคนะคะบุคคลสำคัญที่เสนอความเห็นคัดค้านในเรื่องนี้ก็มีทีโบลนะคะทีโบลเนี่ยพยายามเชื่อมโยงแนวคิดเรื่องฐานส่งออกกับทฤษฎีทั่วไปว่าด้วยการกำหนดรายได้ที่ใช้ในการวิเคราะห์รายได้ประชาชาติทีโบลเนี่ยเขาเชื่อว่าสำหรับภูมิภาคเล็กๆเนี่ยอาจเป็นไปได้ที่รายได้ของภูมิภาคเนี่ยจะขึ้นอยู่กับระดับของสินค้าออกเพียงอย่างเดียวแต่สำหรับภูมิภาคใหญ่ๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะคะจะต้องเอาตัวแปรอื่นเข้ามาพิจารณาประกอบด้วย ช่นการบริโภคการลงทุนของเอกชนและการใช้จ่ายของรัฐบาลเป็นต้นมีนักเศรษฐศาสตร์บางท่านเช่นฮูเวอร์และริชาร์ดสันเองก็เชื่อว่าการค้าขายและอุปสงค์ที่เกิดขึ้นภายในภูมิภาคเนี่ยก็สามารถทำให้ภูมิภาคนั้นๆเติบโตขึ้นได้เช่นกันค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะจากรายการวันนี้นะคะจะเห็นว่าวัตถุประสงค์ของการพัฒนาภูมิภาคที่สำคัญมี2ประการนะคะก็คือลดความแตกต่างระหว่างภูมิภาคให้เหลือน้อยที่สุดและสร้างความเจริญเติบโตให้แก่ประเทศให้มากที่สุดนะคะในเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาภูมิภาคนั้นก็แบ่งออกเป็น2ลักษณะนะคะก็คือการจัดคนไปหางานและการจัดงานไปหาคนกับการพิจารณาจากบนลงล่างและการพัฒนาจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะสำหรับทฤษฎีที่สำคัญในการพัฒนาภูมิภาคก็มีด้วยกัน2ทฤษฎีทฤษฎีแรกก็คือทฤษฎีขั้วการพัฒนาซึ่งเป็นแนวคิดของฟรังซัวแปรูนะคะชาวฝรั่งเศสผู้นี้ก็เสนอความคิดว่าถ้าหน่วยเศรษฐกิจหน่วยใดหน่วยหนึ่งมีอิทธิพลเหนือหน่วยเศรษฐกิจอีกหน่วยหนึ่งก็แสดงว่ามีผลการเข้าครอบงำเกิดขึ้นระหว่างหน่วยเศรษฐกิจทั้งสองนะคะทฤษฎีที่สองก็คือทฤษฎีฐานเศรษฐกิจนักเศรษฐศาสตร์ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาแนวคิดนี้ก็คือดักลาสซีนอตกับชาลส์เอ็มทีโบนะคะนอตถือว่าการส่งออกเป็นปัจจัยสำคัญของความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจภูมิภาคคือถ้าภูมิภาคใดสามารถผลิตสินค้าส่งออกได้มากภูมิภาคนั้นก็จะพัฒนาได้รวดเร็วค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการในวันนี้ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุชาดาตั้งทางธรรมที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาด้านเนื้อหารายการสุเมธอินทร์ศักดิ์วาสนากำกับรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเทคนิคและดิฉันพัชราอิงคณินันท์จัดทำบทวิทยุดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ